mūsu katru domu sēdi, jums jautājumi tiek piedāvāti darba kārtība, atbilstoši atbalsta darba kārtība. Paldies, darba kārtība apstiprināta. Pārējā Ventspils pilsēta cieva apgaismojuma uzlabojumiem. Mums šis jautājums ir izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Andris Tausnieks, komunālā pārvalde.
Jā, ļoti būtisks izmērs Kostnes pašvaldībā ir iela apgaismojums, ko vienkārši nevar tā taupības nolūkos izslēgt, bet jo tā ir drošība tomēr, un kaut kas ir šīs lietas labā jādara, es zinot, ka tas tarības tagad 1. septembrī būtiski mainās, un tādēļ pieņems lēmums ir komisija izskatīts, atbalstīts, ka piedāvēt trūkstot 500 laternas nomainīt, kas faktiski tas ir iela laternas, ko ir mainīt, vēl mēs paliekīsim parku laternas, bet tur ir savu dizainus, un tos mēs esam pakalpinīs, tad mainām, un, bet šobrīd esam apzināts, ja mēram 1500, ko mēs varētu nomainīt. Būtu atbalstīts, iedalīt tos līdzekļus.
Kādi jautājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmumu projektu par. Paldies, visi balsto par. Pašraukums arī atbalsta. Tā kā mēs varam pāriet pie nākamā jautājuma. Tā, par zemes dabalu pīloģu 12. Atcerināšanu. Jautājums ir izskatīts īpašam atcerināšanas komisijā un finanšu komitejā lūdzu sarunkums. Man tāds priekšlikums, ka ļoti garus ziņojums par šo atcerināšanu nevajag, ja ir kaut kas būtis sakiet.
11.180 metri, 8.800 eiro divarma māja.
Jautājumi? Nā. Izteikties nevēlas, kurš atbalsta par. Paldies visi atbalsta. Lēmums pieņems. Pīlēģi ielu 14 zemes gabā atcerināšanu.
1185 kvadrātmetri, 8800 eiro divarma māja.
Jautājumi? Nā. Izteikties nevēlas. Pārējām projektu par. Paldies visi atbalsta par. Lēmums pieņems. Pīlēģi ielu 16. Politika. Visi šie jautājumi skatīja, kā es atveicu par pirmo, gan atcerināšanas komisijā, gan finanšu komitejā. Lūdzu. Un arī attīstības komisijā, jā, lūdzu.
1241 kvadrātmetri, 9200 dzīvēma māja.
Jautājumi? Nav. Izteikties nevēlas. Pārējām projektu par. Paldies. Visi balsot par. Lēmums pieņemts. Pīlēģi 18. Lūdzu.
1193 kvadrātmetri, 8800 eiro dzīvēma māja.
Jautājumi? Nav. Izteikties nevēlas. Pārējām projektu par. Paldies, visi balsot par, lēmums pieņemts. Krastīlē 28, lūdzu.
2185 kvadrātmetri, 14600 eiro dzīvojuma māja.
Jautājumi? Nav, izteikties nevēlas, par lēmumu projektu par. Paldies, visi balsot par, lēmums pieņemts. Krastīlē 30, lūdzu.
1334 kvadrātmetri, 9900 eiro dzīvojuma māja.
Jautājumi? Nā, izteikties nevēlas. Palēmu projektu par. Paldies, visi balsot par. Lēmums un viņiem par zemes gabala. Zārme cīlā 79. Atcerināšana. Zārme jums nedrīkst par ātru aizdāt. Zārme 79.
Tā, 1324 kvadrātmetri, 9900 eiro
dzīvojuma māja. Es atvainojos. Jautājumi? Tas nav. Izpārši nevēlas. Manām projektu lūdzu par. Paldies, un visi balso par. Tā mūsu pieņems. Nu, vēl paldies Sarnu kungam un galītām ziņot par nākamu jautājumu. Tā līdzfinansējuma iešķiršana, energoefektivitātes pasākuma veikšanai. Dzīvojamās mājas, Rīgas ielā 33 mājās, Grindas 36, Saules 108, Inženieri 38 un Talsu 38. Jautājums ir izskatīts ekonomikas budžeta komisijā, kas ir, nē, es atvainojos, jā, un finanšu komitejā. Lūdzu.
Tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, ar ko atbalstītu energoauditu veikšanu,
lēmums. Mums kārtējais lēmums, kādi jautājumi jūs? Nav jūs, kurš vēlas izteikties, neviens.
Neviens, es
Pārlēmumu projektu, logarpums jau apsteidzot notikumus, to, ka balsot, visi balsot pārlēmumus pieņems. Par licencēm piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai Dievmās mājās, Dievmās mājas, Lielā, Zirnavu, 19.
Lūdzu atbalstīt energoefektivitātes darbus konkrēti ēkas, bēniņu pārsākumu siltināšanu mājai Lielā, Zirnavu 19, kur ir atbalsts 10% apmēram un kodarbiem ir šo 2,44 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Jā. Lēmums atbilstošumā sasniegšanu notiekumiem. Jautājumi nav, es teikties nedaudz, ka lēmums ir par. Paldies, es visi balsot par, lēmums pieņems. Par pašvaldības pirmā pusgada līdzdalības budžeta izpildes pārskata pieņemšanu zināšanai. Jautājums ir izskatās. Ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Ines Rīpele, finanšu
nodomu. Iepriekšējā gada 23. decembrī tika pieņemts lēmums par Ventspils pašvaldības 22. Gada līdzdalības budžetu. Esam apkopojuši tajā vairāk kā 100 dažādus ierosinājumus, tad 2,7 miljonu eiro apmērā. Attiecīgi ir izvērtēts šī izvēles līdzdalības budžetā izpildes progresus 22. Gada 30. Jūniju. Un tajā brīdī pabeigti bija 22 objekti, uzsākti 65, nebija uzsākti 31, bet viņi pēc savas satura un būtības bija tāda, kas arī tiks veikti otrajā pusgadā. Savukārt nenotiks 7 dažādi pasākumi, kas principā ir viena dzīvojumā māja iedzīvotāji atteikušies no iekšpagalma projekta labiekārtošanas, nenotika divi pasākumi saistībā ar karadarbību Ukrainā. Un viens jau posms pārcauks uz nākotnē, netika turpināts sadarbība ar divām biedrībām. Attiecīgi ir sagatavots arī atbilstošs lēmums, par kurā pielikumā jau ir konkrēti detalizēta par katru pasākumu aprakstīts, kas ir izdarīts un kas jau tiks izdarīts.
Jā, kolēģi, jums ir ļoti apjaunīgs pielikums, 127 punktiem. Lūdzu, ja ir kāds konkrēti jautājumi, tad lūdzu uzdodiet. Nav jautājumi, vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas par lēmumu projektu, pieņems zināšanai, lūdzu par. Paldies, visi balso par, lēmums pieņems, un ir priekšlikums sasaukt nākamā domas sēdi. Otrdien, 30. augustā, pulksteni